Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Për themelimin e asociacionit, autoritetet në Kosovë thonë se SBA-ja duhet të merë rol udhëheqës në bisedime. Sulmi i Banks të Zveçanit vë në pikë pyetje dialogun. Në këtë emision do transmetojmë edhe një podcast ku do të flitet për studentët e Universitetit të Prishtinës. Juftojmë që të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe me lartë propozimi i presidentes e Kosovës Vjosa Osmani që SBA-ja të marë rolin udhëheqës në bisedimet Kosovë-Sërbi, është veprim mjaft i zgjuar, thot për Radio Evropa e Lirë, Edwards Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmin e Bansk për të nxjerrë në pa, si shprehet, që ekuilibrin që ka krijuar BE-ja në dialog. Nga qeveria e Kosovës thonë se mirëpresin propozimin, por se do të varet nga vetë SBA-ja, se në çfarë niveli do të përfshihet. Ambasada Amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë propozim. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Topi për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do duhet të kalonte në fushën e Shteteve të Bashkuara, së paku sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. E para e shtetit tha në një intervist për radio-televizionin e Kosovës, SBA-ja do të duhet të merrte rol udhëheqës në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Sërbi. Këtë rol tash e 12 vjet e ka Bashkimi Evropian. Mendoj se zgjidhja është si vijon, ne duhet të ulemi me SBA-n dhe ta përgatisim draft statutin e Republikës së Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha Osmani më 27 shtator. As SBA-ja, as ambasada amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigjen kërkesave të Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë deklaratë. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga presidenca e Kosovës më shumë sqarime për të, por ngjashëm nuk mori përgjigje. Nga qeveria Kosovës thanë se ashtu sikurse edhe në të kaluarën e mirëpresin interesimin dhe e përfshirjen në forma të ndryshme të SBA-s në procesin e dialogut, por gjithsesi i takon SBA-s ta përcaktoj nivelin dhe formën e rolit dhe të përfshirjes në këtë proces, tha zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i presidentes Osmani që SBA-ja të udhëheqë dialogun është mjaft i zgjuar. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmi katastrofik në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrarë një polic.
Ky është më të vërtet momenti që Prishtina ta tërheqë vëmendjen për atë që e shes si çekuilibër në Bruxelles. Sipas mendimit tim, çekuilibri i vërtet nuk është te menaxhimi i dialogut nga BE-ja, është te fakti që dialogu udhëhiqet nga ish-ministrat e jashtëm të dy vendeve që nuk e njohin Kosovën. Kjo ka krijuar një çekuilibër që në fillim, si mund ta çoni Beogradin drejt ndonjë njohje të Kosovës, madje edhe njohje de facto kur vendi juaj i origjinës refuzon ta njohë Kosovën.
Joseph u referohet kështu dy diplomatëve evropian, Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak, të cilët vinë nga Spanja, përkatësisht nga Slovakia, të dyja vendet të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Joseph thot se propozimi që Kosova t'ia prezantoi SBA-s konceptin e saj për asociacionin e forcon pozitën e Prishtinës, ndërsa e ekspozon Beogradin si kundërshtar të vërtet të dialogut. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, thot se nuk parashikon ndonjë ndryshim të madh në qasjen e SBA-s ndaj dialogut Kosovë-Serbi. SBA-ja, sipas tij, ka qenë në përputhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Ky harmonizim ka qenë veçanërisht i dukshëm në muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkuar Bashkimit Evropian në presionin mbi Kosovën për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më tepër, vlen të theksohet se partneriteti Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka fajsuar Kosovën gjithnjë më shumë për dështimin e perceptuar të dialogut, edhe kur është e qartë se Serbia mban përgjegjësi për përshkallëzimin e konflikteve.
Sipas Hardwell, është e rëndësishme që SBA dhe EBA të pranojnë se dialogu aktual është në një ngërç, kryesisht për shkak të mungesës së angazhimit të Serbisë. Për SBA-n, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet i bëjë Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në një intervistë dhe në radios Evropa e Lirë më 27 orë, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë se SBA-ja beson se asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni, si do të duket dhe si do të operojë, duhet të diskutohet në dialog.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Sulmin e Banjsk nga një grup i armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vënë pikpyetje dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa njohës shqiptar dhe serb. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i drejtashëm nuk ka dhënë fryte. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëjë dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator një polic i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupet e armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Banjsk të komunës së Zve Qanit, zone banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me 3 sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropa e Lirë Zeqir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjsk, ky qytetar i Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyrë me i kallëzuar vështirësi ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së dielës, pala e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbin pa kushte.
Si a vlen me diskutu punën e dialogut, mos sepse qëllimi Serbisë është asociacioni i komunave serbe, destabilizimi situatës. Ata e destabilizum, a ja vlen tutje jo.
Dragani nga Mitrovica e Verjut, komunë e banuar me shumë i serbe, thot se pala duhet i kthehen dialogut në mënyrë edhe më intensive.
Dialog mora të bude budućnost, a mislim da je ogromna greška ta što ti razgovori nisu češći.
Dialogu duhet të jetë e ardhmja dhe mendoj se është gabim i madh që këto bisedime nuk janë më të shpeshta, thot Dragani. Sandra, një qytetare tjetër nga Mitrovica e Verjut, thot se askush nuk do që situata si ajo në Banjsk të përsëriten, andaj dialogu është i domosdoshëm.
Presnici međunarodne zajednice izjavljuju kako treba da se radi na dialogu i stalno pozivaju na dialog.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare deklarojnë se duhet të punohet për dialog dhe vazhdimisht bëjnë thirrje për dialog, mbasi do t'i detyrojnë të dyja palët të vazhdojnë, thot Sandra. Pas ngjarjeve në Banjsk, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia t'i kthehen bisedimeve. Njohës i proceseve politike në Prishtinë, Agon Maliqi, thot se incidenti në Banjsk e ka përkeqësuar situatën dhe ka thelluar mosbesimin midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, palët nuk janë të gatshme për dialog.
Ju parapri zhvillimeve, duke mos i parapar gjitha elementet që mund të jenë problematike në teren, duke përfshi prej problemeve që u kriju me bojkotimin e institucioneve, deri te elementet kriminale dhe sigurisë nga aktorët jashtëm që mund të jenë destabilizues.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thotë se formati aktual i dialogut në Bruksel duhet të ndryshojë sepse sipas tij ky format është shtrydhur dhe nuk mund të japë më rezultate. Tensionet që nisën në veri vitin e kaluar për shkak të riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe e më pas dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës kanë treguar se dialogu është i pafrytshëm, thotë Gogić. Për më tepër shton ai, imponimi i marrëveshjeve të reja, sikurse marrëveshja e Ohrit, tregoi se dialogu nuk përkon me zhvillimet në teren.
Stanje në teren në severu Kosove sot gore nego pre 2-3 godine. Tako taj dialog nema efekta.
Gjendja në teren në veri të Kosovës tash është më e keqe se sa para 2 apo 3 vjetësh. Pra, dialogu nuk ka efekt dhe mbasi është kundër produktiv. Mbasi dhe kriza është radikalizuar. lokalizuar për shkak se ndërmjetësuesit ndërkombëtar erdhën me disa propozime dhe plane të cilat nuk ishin të pranueshme as për Kosovën dhe as për Serbinë, thot Gogiç. Maliçi dhe Gogiç besojnë se nuk do të ketë rikthim të shpejtë të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, por mund të ketë bisedime për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejm të situatës në veri, e cila sipas tyre mund të sjellë mjaft rreziqe. Kjo zonë është e banuar me shumicë serbe, e cila nuk u bindet vendimeve të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, fillimi i tetorit për mijëra të rinj është nisja e rrugtimit akademik. Për shumë nga këta të rinj është ndryshim rëndësor i jetës. Shumë nga ta për herë të parë largohen nga familja dhe nisin jetën vetë. Tashmë kanë zgjedhur drejtimet se për çfarë duan të studiojnë. Universiteti i Prishtinës është një nga universitetet publike të Kosovës që këtë vit pret mijëra studentë të rinj. Cilat janë kushtet për të studiuar në Universitetin e Prishtinës, sfidat me të cilat ballafaqohen studentët dhe për shumë çështje të tjera, flasim në episodet e këtij podcasti kushtuar arsimit universitar në Kosovë. Unë jam Dije Morina dhe sot me mua është nën kryetarja Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës, Alp Lala. Mirë se erdhe, Alp.
Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën.
Ti e përfaqësuese e zgjedhur nga Universiteti i Prishtinës, nga studentë e këtij universiteti. Çështë kishe përshkruani studentë të Universitetit të Prishtinës?
Fillimisht të qenurit pjesë e Universitetit të Prishtinës, përveç se është një knatësi e veçantë, po ashtu është edhe sfidë ndër vete. Mendoj që studentët nga të gjitha rajonet e Republikës së Kosovës, të cilët zgjedhin Universitetin e Prishtinës si universitet publik dhe si universitet lider në vend dhe rajon, i lën anash ato universitetet të cilat gjenden në rajonet e tyre vetëm për të studiuar në Universitetin e Prishtinës, duke pasur parasysh se vlerësojnë si një universitet që përmban drejtime më të shumta dhe drejtime ku ata e gjenë vetën më shumë. Pra, studentin e Universitetit Prishtinës e cilësoj si një student mjaft rezistent dhe rezistus, ndaj gjitha kushteve ndoshta jo më të mira që i ofron kjo universitet, mirë po duke pasur parasysh gjitha rrethanat e jetës, ata prapë janë të kënaqur ose mjaftohen me ato që i ofron Universiteti i Prishtinës.
E përmendet si fakt që Universiteti i Prishtinës ka më shumë drejtime edhe një prej arsyeve që studentë të vendeve tjera të Kosovës vinë këtu për me studiu. Tash e ka fillu viti akademik i ri. Sa mendon, a ka zgjedhje mjaftueshme për profilizim në Universitetin e Prishtinës?
Universiteti i Prishtinës gjithsej ka 14 njësi akademike apo drejtime. Mendoj që janë të mjaftueshme për profilizimin e studentëve aty ku ata dëshirojnë dhe aty ku e ndjejnë veten më mirë. Universiteti i Prishtinës po besoj që ofron sa i përket drejtimeve mjaft dhe ato drejtime të cilat i ofron Universiteti i Prishtinës janë drejtime të cilat kërkohen edhe në tregun e punës, pra nuk është i kufizuar në disa drejtime të caktuara të cilat pas studimeve pra studentët e kanë të vështirë të gjejnë vend pune ose diçka tjetër. Kështu që studentët mjaft mirë besoj që mund ta gjejnë veten kudo që dëshirojnë.
Student rezistent ndaj sfidave. Mm-hmm. Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat ballafaqohet një student i Universitetit të Prishtinës?
Atëherë, duke pasur parasysh se sot jetojmë në një kohë ku ka inflacion, ka ndryshime të mëdha ekonomike kështu me radhë në gjithë botën edhe po ashtu edhe në Kosovë, studenti ballafaqohet me probleme të ndryshme, duke pasur parasysh edhe çështjen financiare. Studenti është në një mënyrë i obliguar që në njërën anë të studioj edhe në tjetrën të punoj. Kështu që Universiteti i Prishtinës duhet që sa më shumë të mbështet studentët në çfarëdo mënyre në financiarisht. Pra, Universiteti i Prishtinës vetë se ka filluar me disa punë praktike për studentët, ku në një rënon ata kryen punë praktike në drejtimin që studiojnë dhe mbështetjen financiarisht.
Këto puna janë brenda universitetit?
Po, janë brenda universitetit, në ato, ose në Universitet Prishtinës, ose në ato institucione ose organizatat sërat janë partnere me Universitetin e Prishtinës. Një Sfidë tjetër që studentët normalisht po besoj se në çdo universitet tjetër se nuk ka perfekt asgjë, janë kushtet e që i përmban Universiteti i Prishtinës, duke pasur parasysh kushtet infrastrukturore, invertare, kështu me radhë. Për shembull, studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë kanë një problem mjaft thelbësor, duke pasur parasysh se ata nuk kanë një objekt ku t'i mbajnë ligjëratat dhe ushtrimet. Është duke u ndërtu objekti i ri i këtij fakulteti, mirë po ende nuk është finalizu, duke pasur parasysh se kanë dalë disa probleme me një qark elektrik i cili gjendet në afërsitë atij objekti.
Edhe ku i mbajnë ligjëratat?
Ata i mbajnë tashë 2 vjet ligjëratat në gimnazin matematikor, do të thonë student bashkë me maturant, bashkë me nxënës të klasave 10, 11, 12. Pra është problem tepër thelbësor dhe i madh, për cilën studentët herë pas here na ankohen. Edhe ne këtu ankesa çdo herë i adresojmë tek organet udhëheqëse të Universitetit të Prishtinës, siç është Këshilli Drejtues, Rektorati, por edhe Komuna e Prishtinës, pasi që kanë ndërlidhje së bashku. Ne shpresojmë që ky vit akademik t'i gjejë studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në objektin e ri, për arsye se është një çështje që daton për vitin 2013, do të thonë ndërtimi i këtij objekti ka filluar në vitin 2013 dhe është paraqarë që më përfundon në vitin 2016. Mirpo sot jemi në vitin 2023 dhe nuk ka asgjë konkrete. Do të thonë kjo është ndër problemet më eventuale në këtë kohë.
Po drejtime tjera që kërkojnë kushte pak më specifike, kabinete që janë më specifike.
Është përveç... për shumën e ja, për shambull si drejtim në Universitetin e Prishtinës që i përmban edhe drejtimet e veta, objekti i së cilit drejtim ka fillu vetëm me u ndërtu, edhe këta kanë
kjo
probleme...
Kjo është Fakulteti Shkencave Natyrore,
po? Shkencave Matematika Natyrore, po. Okay. Dihet që këto drejtime duhen laboratorë dhe kushtet të caktuara, nuk janë kushtet më të mira të mundshme, ne si përfaqësues të studentëve prej fillimit të mandatit ton, mirë po edhe gjatë kohës kur nuk kemi qenë në parlament studentor, kemi bërë thirrje gjithmonë që studentëve t'i ofrojnë kushtet sa më të mira dhe deri diku ka fillu një loj përparimi ose përmirësimi i kushteve, mirë po ka nevoja ende.
Po në përqësi, si qëndron puna e literaturës në Universitetin e Prishtinës, për shambull kohën kur unë kam studiu, ka qenë problematike sigurimi literaturës, ose nuk ka pas libra të në treg që kemi mujtë me i ble, ose është do ashtë me funksionu me fotokopje, me skripta, në rast të tralla, por që kanë ekzistu, është do ashtë me ble një libër që ka kushtu shumë, ma shumë se sa bugjetin që e kemi pas, si detyrem, qësh është tash situata në Universitetin e Prishtinës, sa i përket literaturës?
Po. Unë jam studente tashë 3 vite në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Juridik. Personalisht nuk kam pasur asnjëherë problem me çështjen e literaturës, për arsye se çdo libër që mosh desht, e kam gjetë në mënyrë të lehtë dhe nuk kam pasur nevojë që të përkthej skripta ose diçka nga gjuhë huaja në gjuhë shqipe, siç ndodh në disa drejtime të tjera në Universitetin e Prishtinës. Për shembull, studentët e Fakultetit Teknik të drejtimeve të ndryshme ende kanë probleme me çështjen e literaturës, duke pasur parasysh se disa lëndë të cilat ata i kanë kurrikulën e tyre studimore nuk janë në gjuhën shqipe dhe ekzistojnë vetëm disa skripta jo shumë përmbajtësore që atyre ju duhen. Për këtë arsye, ne si gjatë fushatës zgjedhore, ashtu edhe tash që jemi në udhëheqjet e parlamentit studentor, jemi duke bërë thirrje që të gjetet sa më shpejt një zgjidhje për këtë çështje.
Jashtë parlamentit studentor, si studente e juridikut, ka qenë gjithmonë çështje e diskutueshme puna e grupeve të mëdha, numrit të madh të studentave në një grup, edhe efikasiteti i ligjëratave prej profesorit. A vazhdon me qenë problemi njëjtë, me qenë për shembull mbi 60 veta në një grup kur profesori ju flet në farë forme dhe nuk ka interaktivitet? Çu zhvillohet një ligjërat në juridik?
Në fakultetin juridik është e vërtet që ka ndoshta mbi ngarkim sa i përket çështjes së numrit të studentëve që pranohen në një vit akademik. Numri i studentëve që pranohen në një vit akademik është 600. viteve të kaluara, nuk është mbushur i gjithë numri i aplikantëve, pra mm-hmm. për sa ka kapacitet fakulteti juridik për me pranu studenta. Mirë po, pavarësisht asaj, në salat ku ne imbajmë ligjeratat, me të vërtet nuk është shumë efikase ajo si çka na e marrim nga ligjerusi, pra nga mm-hmm. profesori. Për arsye se ka shumë student me një sal, nuk është çështje 60 student, por 100 e më shumë. Dhe mendoj që kjo nuk është vetëm problem se sa marrim ne nga ligjerata, por është edhe problem se ku shkojnë ata student cilët e studiojnë fakultetin juridik duke pasur parasysh se tregu i punës tashmë është i mbushur me jurist dhe po ashtu edhe ekonomist. Se edhe në fakultetin ekonomik ka një numër të madh të studentëve dhe mendoj që zgjidhja për këtë çështje duhet me qenë ulja e numrit të studentëve të cilët pranohen në këto drejtime dhe ngritja e kriterit për pranim. Pra në mënyrë që mos me pas aq lehtë studentët me u pranu në fakultetin juridik. Se fakultetin juridik, studentët e shohin edhe si plan B, kur nuk pranohen ato drejtime të cilat kanë konkurrencë më të ashpër, edhe kriteri pranimit është shumë i vështirë dhe më i lartë.
Pra vazhdon me qenë prej kërkesave më të mëdha.
Po, vazhdon.
Si studente, cilat janë ato tri ose katër ndryshime thelbësore që i çdo asht më ndodh në Universitetin e Prishtinës në mënyrë që me urangu, me vazhdu ngritja në listën e universiteteve?
Atëherë, Universiteti i Prishtinës, të gjitha ato mungesat të cilat i ka, ato duhet të plotësohen dhe të gjitha ato vërejtje që i ka duhet të përmjësohen. Fuqizimi i ID kartelës, për shembull, ID-s të cilën e përdorin studentët e Universitetit Prishtinës, duhet me u multifunksionalizu. Për shembull, me u përdor karta e ID-s të studentit në për shërbime të ndryshme, jo vetëm për identifikim në sallë, që i bie se është regjistruar studenti se është duke vijuar ligjeratën. Ajo kartë duhet të përdoret edhe në librari për shembull, kur studentët duhet të blejnë librat e tyre për ose literaturë në mënyrë që të kenë zbritje në çmim ose në biletat të autobusit ose diçka të tillë. Reformat e tjera të cilat duhet t'i marë Universiteti i Prishtinës janë edhe krijimin e shtyp shkronje për universitetin. Kjo normalisht që e lehtëson jetën studentore të studentit, duke pasur parasysh se studenti vetë ka një adresë ku mundet me shku pa probleme me i printu ose çka do tjetër ato që ati nevojiten.
Sa paguni sot për një, ta zëmë një libër me fotokopiu, për afërsisht sa mundet me kushtu?
Po varsisht edhe prej faqeve, mirë po 4-5 euro, po ka edhe më shumë.
Këto janë krejt literatura që duhet vetë studenti me i
po,
siguru.
Tash ka studentë që vendosin mos me ble literaturë, sepse i marrin ato zilin? Online.
Okay.
Mirë po, ka edhe studentë që e kanë të pashmangshme blerjen e tyre. Reformat e tjera të cilat duhen të mirën janë edhe puna praktike obligueshme. Veç e përmenda që puna praktike ka fillu me u implementu si reform në Universitetin e Prishtinës, duke pasur parasysh se po ofrohen vende pune praktike për studentët me pagesë. Pra është hira e parë, mirë po kjo du të jetë si politikë e përhershme mendojon, duke pasur parasysh se edhe ndihmon studentët në mbështetje financiare, por edhe në ngritjen e tyre profesionale.
Masi veç jemi të puna në shumicën e vendeve në botë, shumë student punojnë gjatë kohës kur janë të studiu, jo veç në projekte që shëka tash Universiteti Prishtinës me puna që janë kriju në bastë të një marveshit caktume. Sa mundet një student i Universitetit Prishtinës edhe me punu, edhe me studiu, me qenë punëtor në sektorin privat, azem edhe me studiu?
Është mjaft e vështirë, duke pasur parasysh se unë vetë kam pjesë, do më thanë shoqe shok të cilët edhe studiojnë edhe punojnë qoftë në privat, qoftë dikon në për shembull punë praktike në qeveri e cila është ka ndodhë këtë vetë. punë praktike me pagesë. Është mjaft e vështirë duke pasur parasysh se orari nuk është fleksibel, pra nuk përshtatet me orarin e ligjëratave dhe ushtrimeve dhe orarin ku ata duhet të jenë në punë. Është vështirësi mjaft e madhe, mirë po studentët duhet a gjenë një mes ose një rrugë e cila ju përshtatet, pavarësisht vështirësive.
Me krejt këto sfida dhe e përmendet edhe qeverin që ka nisë me zbatimin e projektit për punë praktike për student, qëfar du të bëjnë institucionet e nivellit qendror në Kosovë, Ministria e Arsimit, po dhe të tjera që janë të lidhura me universitetin për me ngrit nivellin e cilësis në arsim edhe performancën e profesorave, krijimin e kushteve bazike për studime, cilat janë ato problematikat që mund të zgjidhen prej anës e institucioneve shtetërore, dhe më thëmë problematikat që ju i keni identifiku si parlament studentor.
Atëherë, unë mendoj që për me pas një cilësi sa më të lartë në arsim, duhet të bëhet një lloj ekzaminimi i profesorëve dhe i stafit akademik, si lloj vettingu në arsim, dhe më thëmë të shikohen të gjithë ata profesorët të cilët japin ligjërata, ushtrime, profesor ose asistent, dhe të bëhet një lloj ekzaminimi i tyre duke pasur parasysh se sa ata janë të gatshëm t'i ligjërojnë studentëve. Kjo bën një lloj matje se sa ata janë të denjë për atë pozitë. Kjo normalisht që ndikon në ngritjen e cilësisë në arsim, po ashtu Ministria e Arsimit dhe Qeveria duhet t'i mbështesin studentët edhe përmes bursave. Bursat që studentët mund t'i marrin, do të thonë studentët ekselent, të cilët janë me notë mesatare 9.0 e më shumë, vetë se IPEN nga Universiteti i Prishtinës, por edhe nga Ministria. Janë edhe disa mbështetjet e tjera të cilat IPEN her pas here edhe nga qeveria, por këto vazhdimisht duhet të jenë, t'i kushtohen studentëve.
Sa është kjo burs? Sa imbulon shpenzimet e një studenti?
Imbulon dhe një mas. Bursa universitare është 660 euro, ndërsa bursa e Ministrisë së Arsimit është me shumë 700 euro. Këto mbështetjet e tjera financiare që i jep qeveria ku paskohë janë për shembull 100 euro për çdo student, e kështu me radhë.
Sa janë aktiv profesorat, ose sa janë të përgjithshëm, a vazhdojnë me qenë problematik, prap të e krahasu me shumë vjetë për para, kur unë kom studiu, një prej problemeve ka qenë mos prezenca e profesorave, për shkak të angazhimit të tyre në institucione private, ose edhe në punë të tjera, që i kanë bo paralelisht me punën si profesor. A vazhdojnë me qenë kjo problem?
Vazhdojnë me qenë në disa njësi akademike, mirë po kë aktivizmi studentor e bën pak ma të kufizuar këtë lirin e profesorve që mos me qenë prezent në ligjërata ose mos me qenë të rregullt edhe në konsultime. Për arsye se studentët tash vetëse ka një adresë ku i adresojnë të gjitha kërkesat, shqetësimet dhe ankesat e tyre, siç është Parlamenti Studentor, dhe ne me njëherë i adresojmë këto në organet udhëhecse të Universitetit të Prishtinës, të cilët më pasaj marrin masa për ata profesorët të cilët nuk paraqiten në ligjërata ose në ushtrime, po edhe në konsultime. Pra, të bazuar në këtë, kjo çështje themi që është përmirësuar dhe besoj që do të shkojë ende drejt përmirësimit.
Faleminderit për këtë bisedë, Alva, dhe për kohën.
Faleminderit juve.
Ishim me Alb Lala, nën kryetare e Parlamentit të Universitetit të Prishtinës, me të cilën falem lidhur me kushtet për të studiuar në Universitetin e Prishtinës, me sfidat me cilat ballafaqohen studentët, ndërsa në epizodet e ardhshme të këtij podcasti do të flasim edhe për shumë çështje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me arsimin universitar në Kosovë. Unë jam Dije Morina dhe faleminderit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.